Sot në Vatikan u mbajt predikimi I tretë I kohës së ardhjes me temë Maria në misterin e Krishtit e të Kishës, të pranishëm Papa dhe Kuria Romake. Ky ishte predikimi I fundëm I kësaj kohe pritje. Të prendën e ardhshme është Krishtlindje. Predikatari shtëpisë papnore Adraniero Cantalamessa u përqendrua tek Mariologjia në Lumen Gentium, e pikërisht te kapitulli I 8, e që në fillim të predikimit kujtoi atë që thot Koncili për Zojën e Bekuar.
La Beata Vergine predestinata fin dell'eternità.
E lumja virgjër e paracaktuar që në mshim në planin e mishrimit fjales për të qenë Nën e Zotit për virtyt provanis hyjnore, që mbi këtë tokë nën hyjnore e shëlbusit hyjnor, bujarisht e bashkuar me veprën e ti, me titullin absolutisht pashoq, shërptore e përvujt e Zotit, duke e zënë kraror Krishtin, duke e lindur, duke e ushqyer, duke ja paraqitur atit në tempull, duke vuajtur me birin e vetë që vdiste mi kryq, ajo bashkëpunoi në mënyrë krejt veçantë në veprën e shëlbusit, me binje, fe, shpresë e dashurit flakt për të këndedhur jetën e mbi natyrshme të shpirtrave. Prandaj, ajo u bë për ne nën në rendin e hirit.
Në vijim, duke kujtuar fjalët e Shën Agostinit, predikatari Kapuçin pohoi se Maria shikohet si antarja më e shquar e kishës, por si antare e saj, jo jashtë saj e as mbi të.
La Beata Vergine.
Shenjtë është Maria. E lume është Maria, por më rëndësishme është kisha se sa virgjëra Maria. Pse? Sepse Maria është pjesë e kishës, antare shenjte e mbi gjithë të tjerët, por gjithsesi gjymtyr e krejt korpit. E nëse është gjymtyr e krejt korpit, pa dyshim që korpi vetë është më rëndësishëm, se sa një gjymtyr e ti.
Por, vjoj predikatari, të dy aktorë realiteti I bëjnë drit njëri tjetrit. Kisha ndriçon Marin e Maria Kishën, do me thënë korpin e Krishtit. E si e tjilë është gati-gati zgjatje në kohë e mishërimit të fjalës. E nënvizon edhe Gjon Pali I dytë në enciklikën e ti Redemptoris Mater. Duke e paraqitur Marin në misterin e Krishtit, Koncili I dytë I Vatikanit gjen edhe rrugën për ta thelluar njohjen e misterit të Kishës. Më pas, atë Cantalamessa foli për Marin duke e parë edhe si nën të besimtarve në perspektivë ekumenike, edhe si ndërmjetësuese në veprën e shëlbimit e natë të bekimit për të gjitha breznit.
Lodarlo, benedirlo.
Fjalët e Marisë, të gjitha breznit do të më quajnë të lume, duhen parë edhe ato si urdhër që I dha Zoti historisë, kujtoi predikatari. Maria përfundoi atë Cantalamessa e cila në Magnificat e lumnon dhe e falneron Zotin për mëshirën e ti. Nafton të bëjmë të njëjtën gjë në këtë vit të mëshirës. Është grishje që në çdo ditë të jetës kishës t'i hoj zëri I saj një herësh me zërat ton që kënojnë në korë këngën e mëshirës së Zotit. Magnificat. Zemra ime e madhron Zotin.